Suomen luonto on valinnut vuoden turhakkeen vuodesta 2000 saakka. Tämänvuotinen valinta oli 26. turhake. Vuoden 2025 turhakkeeksi Suomen luonto on nimennyt vesiskootterit.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnon ääni -podcastia.
Moikka ja tervetuloa uuden Luonnon ääni -podcastin jakson pariin. Minä olen Suomen luonnon verkkotuottaja Roosa Roivainen ja tänään olemme täällä Lauttasaaren studiossa Suomen luonnon toimittaja Hannu Toivosen kanssa. Tervetuloa Hannu.
Kiitos paljon.
Hannu, olet nyt syksyn aikana tutkinut, selvittänyt ja kirjoittanut juttua vuoden turhakkeesta. Ja valintahan on nyt vihdoin julki, eli tänä vuonna toimitus on nimennyt turhakkeeksi vesiskootterit. Tähän alkuun nyt ehkä tämmöinen urheilumaailmasta tunnettu kysymys, eli miltä valinta sinusta nyt tuntuu?
Joo, kiitos kysymästä, että mielestäni valinta meni oikeaan osoitteeseen, että olin itse sen kannalla oikein vahvasti, että toisena joskus muutama vuosi sitten oli tuolla Hämeenlinnassa töissä ja kyllä ihmettelin siinä järven rannalla, kun kävin uimassa tai ulkokuntosalilla, että siinä ne meni ne vesiskootterit päristelleet. Kyllä sanoisiko, että on hampaita kiristellyt sen aiheen tiimoilta. Ja toisaalta tässä, kun en tiennyt ehkä niin paljon tästä itse asiasta, mutta tässä kun on juttua tehnyt syksyn aikana, niin olen kyllä oppinut paljon vesiskoottereista ja niiden käytöstä ja kehityksestä ja erilaisia näkemyksiä on kuullut, positiivisia ja negatiivisia. Molempia on tullut.
Mutta ennen kuin siirrytään vesiskoottereihin, niin haluaisin tähän alkuun keskustella sun kanssa hieman näistä muista tämän vuoden ehdokkaista. Turhakettahan meille ehdotettiin taas ahkerasti. Ehdotuksia saapui yli 1000 kappaletta. Ja listalla useampi ehdokas sai kannatusta. Ääni on muun muassa kerännyt tekoäly, sähköpotkulauta, halpaverkkokaupat ja hittilelu Lapupu. Niin Hannu, miltä nämä tämänvuotiset turhakeehdokkaat ovat sinun korvaasi kuulostaneet?
Joo, ensinnäkin ehdokkaita oli todella paljon. Ehkä silmiin pistävä oli juuri nämä kiinalaisen krääsäkaupan tekoälyn ja sähköpotkulautojen suuri suosio tässä ehdokkaiden esittämisessä, että ne oli ylivoimaisesti eniten näitä kolmea, mutta sitten siellä oli paljon näitä tämmöisiä, voisi sanoa, kestosuosikkeja, että ilotulitteita oli ehdotettu paljon ja turkista ja turkistarhausta ja kunttaa. Mutta sitten ehkä niinku pisti silmään, että oli aika paljon nurmikkoon liittyviä ehdotuksia, että en tiedä, johtuiko siitä, että viime vuonna valittiin vuoden turhakkeeksi nurmikko, että poikiko se nurmikkoaiheisia ehdotuksia, että siellä oli muun muassa ehdotettu robottiruohonleikkuria hyvin paljon ja muovinurmea, haravointia, lehtipuhallinta. Lehtipuhallin oli jo valittiin muuten ensimmäiseksi turhakkeeksi vuonna 2000, mutta se on näemmä pitää pintansa, että yksi henkilö oli perustellut lehtipuhallinta näin, että aivan turha vempele siirtää vain lehtiä paikasta toiseen ja pitää kamalaa ääntä. Ja sitten siellä oli muun muassa tämmöisiä, jotka ei niin konkreettisia esineitä, että oli muun muassa länsirata, eli entistä Turun tunnin junaa, jokunen ehdotus. Ja siinä oli perusteltu, että tuhoaa luontoa ja on kallis. Että yksi ihminen oli perustellut, että tuhoaa luontoa, metsää ja eläinten asuinpaikkoja, aiheuttaa luontokatoa sekä vie hiilinieluja, ihmisten kodit tuhoutuu. Ja sitten siellä oli myös tämmöisiä erilaisia muoviin liittyviä härpäkkeitä ja sanoisiko turhakkeita, että mitä varmasti ollut vuosien varrella paljon, että siellä oli muun muassa muovinen vastakautta vihta ja muovikääre mehun pahvipillissä, että sitä oli esittäjä ihmetellyt, että mitä se muovikääre siinä pahvipillissä tekee.
Joo. No nyt mua kiinnostaa, kun mainitsit, että siellä oli muun muassa lehtipuhallin, joka on jo valittu vuoden turhakkeeksi, niin onko täällä listalla jotain semmoisia kestosuosikkeja, jotka toistuu vuodessa toiseen?
Joo, no kyllä siitä oli, että konsultoin vähän tuommoista pitkäaikaista toimittajaa Suomen Luonnonlehdessä, ja hän on tehnyt paljon näitä turhakkeen juttuja, niin hän kertoi, että muun muassa Kestoehdokkaita ovat olleet kartokitölkin muovikorkki, muovipussi, tupakka, huuhteluaine, kertakäyttöiset tavarat, talouspaperi ja banaani, kotelo. Ja kyllä siellä tuolla ainakin toi tupakka oli. Ja sitten oli nämä, se pisti tuossa silmään, että nämä, kävin tuossa arkistoja vähän läpi tätä podcastia varten, niin nämä banaanit on ollut jostain syystä hyvin esillä, että vuonna 2012 oli ehdotettu banaanin siivuttajaa ja tyhjöön pakatut kuoritut banaanit, että siinä oli ihan kuvakin tästä banaanin siivuttajasta. Vaikutti vähän tämmöiseltä munaleikkurilta, joka oli ilmeisesti suunniteltu banaanin siivuttamiseen, että siinä oli perustelussa, että tuskin kukaan viipaloi banaaneja päivittäin niin suuria määriä, että tarvitsisi sitä varten erikoisvälineen. Laite ei vaikuta kätevältä, se on turhakkeiden eliittiä. Ja vuonna 2010 muoviset banaanin kuoret, eli tämmöinen muovikotelo, oli saanut 30 ehdotusta, että sille kannatusta riittää. Mutta sitten jos tämmöisistä, mitä on vähän niin kuin ajankohtaisempia tänä vuonna, niin se oli ainakin yksi ehdotus, oli datakeskuksesta. Ja sitten oli ainakin pari ehdotusta airfryeriin näitä ruoanvalmistuslaitteita. Ja itsekin pidin sitä varsin hyvänä ehdotuksena, että itse en omista airfryeria.
Niin tämä airfryerhan on tämmöinen niin kuin viime vuosien hittituote, eli selvästi tämmöiset hittiasiat myös päätyy turhakeehdokkaiksi.
Kyllä se varmasti näin on, että ne, mistä on paljon puhuttu ja on suosittuja tämmöisiä hittituotteita, kuten mainitsit, niin kyllä ne sinne listoille tiensä löytävät. Ja että varmasti silloin 2000-luvun alussa lehtipuhallin saattoi olla kohtuu uusi laite vielä, tai ainakin hyvin suuressa käytössä, niin se löysi paikkansa.
No, moni listalla olleista ehdokkaista sai kannatusta ja olisi voinut hyvinkin päätyä toimituksen vuoden turhakevalinnaksi. Mutta kannatuksesta huolimatta, miksi niitä ei kuitenkaan tällä kertaa valittu? Millaisia syitä toimituksella on siihen?
No ehkä tuossa oli toi tosiaan nämä kiinalaisten halpapakettien tilaaminen oli hyvin potentiaalinen ehdokas, että taisi olla viime vuonna Suomeen tuli 28 miljoonaa pikkupakettia pääosin Kiinasta ja tänä vuonna on ennakoitu, että määrät kasvavat reilusti, joten se vaikutti erittäin potentiaaliselta aiheelta, mutta ehkä siinä katsottiin, että se on ollut jo medioissa esillä aika paljon, että sitten on kirjoiteltu, se on saanut jo huomiota, että sitä on kritisoitu näitä ongelmia, ja sitten siinä on ehkä myös se puoli, että EU on parhailla uudistamassa tullisääntelyä, mistä saattaa tulla apua tähän tilanteeseen, että siihen on niin kuin jo puututtu, että pyritään ehkä tuomaan sellaista, mikä kaipaisi enemmän huomiota ja puuttumista. Sitten tosiaan siellä oli nämä labubu-nuket, myös sitä harkittiin kans, mutta ehkä päädyttiin siihen, että se on niin kuin sen vaikutukset, kielteiset vaikutukset ovat kohtuullisen rajalliset, että ehkä haluamme nostaa tämmöisiä, millä saadaan niin kuin isompaa vaikutusta kokonaisuuden kannalta, että ei haluta korostaa ehkä tämmöisiä, jotka on, koetaan todella turhiksi, mutta vaikutuksiltaan kuitenkin kohtuullisen pieniksi. Ja sitten sähköpotkulauta oli erittäin vahva ehdokas, että lähes yhtä hyvä kuin nämä vesijetit, mutta senkin haittapuoli on jo käsitelty paljon mediassa, hyvin paljon tätä onnettomuusalttiutta ja turhuutta. Ja ehkä sähköpotkulaudoissa voi nähdä semmoisen niin kuin hyvän puolen, että se on niin kuin tämmöinen, siinä on tämä jakamistalous on oikeastaan niin kuin lyönyt läpi, että nuoret ja vanhemmat, jotka käyttää näitä skuutteja, niin he ei itse omista sitä, vaan he niin kuin vuokraa sitä tarpeen mukaan, että se on niin kuin hyvä esimerkki tämmöisestä yhteiskäytöstä, että jota voitaisiin laajemminkin yhteiskunnassa hyödyntää. Et esimerkiksi autoissa tämä yhteiskäyttö jo on vielä aika vähäistä, että siinäkin voitaisiin ottaa näistä skuutteja vuokraamisesta mallia. Että. Ja sitten oli vielä tuo kolmantena tosi vahva ehdokkaus, mitä paljon ehdotettiin, oli tämä tekoäly. Mutta siinä on ehkä se, että sillä on niinku varmasti jotain hyötyjä, mutta myös haittoja. Ja se on niin tuore ilmiö, että se ei ole vielä asettunut oikein huomiinsa, että ei vielä tarkalleen pysty sanomaan, että miten sitä käytetään ja kuinka laajasti leviää. Että se on kyllä, sit saattaa olla hyvin vakavia seurauksia, että työpaikkoja menettää ja kaikkia mahdollisia haittapuolia ei tiedetä, mutta niitä hyviäkin puolia varmasti on. Mutta voisi sanoa, että se on hyvin mahdollinen vuoden turhake tulevina vuosina.
No nyt tuli mieleen, kun kerroit hieman näitä perusteluja, että oliko näistä ehdokkaista, jotka ei kumminkaan päätynyt vuoden turhakkeeksi, joku, mikä olisi ollut sinun niin kuin suosikki tai mitä olisit voinut toisena vuoden turhakkeena vaikka ehdottaa?
No kyllä mä, kun katsottiin niitä listaa ja pohdittiin, niin pisti silmään noi valomainokset, että sitä, se oli toinen, mitä olisin voinut itse ehdottaa ja taisinkin mainita sen, että kaupungilla on hyvin paljon näitä isoja valomainoksia, jotka tuo tämmöistä valosaastetta ympäristöön ja tein juuri juttua, kuinka valosaaste häiritsee näitä makean veden selkärangattomia, niin siinä oli ihan konkreettista tutkimustietoa, että se valosaaste häiritsee. Ja kyllä se nyt hieman turhalta ja ärsyttävältäkin tuolla kaupungilla, kun on kovin isoja valomainoksia, että se olisi ollut mielestäni varsin hyvä valinta myös.
Joo. No, kerroit tuossa aikaisemmin, että tänä vuonna mukana oli myös hauskoja ehdotuksia ja semmoisia silmäänpistäviä perusteluja, niin millaiset ehdotukset jäivät tänä vuonna sun mieleesi?
Joo, ehkä siinä pisti mieleen tai silmään se, että oli ne erittäin luovia ehdotuksia ja ihmiset oli jotenkin perusteluista paistoja tai ihmisten turhautuminen, että siinä oli hyvin, siinä välittyi se tunne niistä perusteluista ja oikein luovasti kirjoitettuja, että niitä oli, vaikka oli vähän synkkiä asioita toisinaan, mutta tai turhia asioita, mutta mielenkiintoista oli lukea. Mutta ehkä semmoinen, mikä pisti silmään, oli tämmöinen auringonrasvan levitin. Ja tutustuin hieman asiaan ja sitä myydään tämmöisessä erässä Suomessakin yleisessä liikkeessä. Niin selvisi, että se on niinku tommoinen muutaman euron maksava. Ja siinä muovipurkkiin laitetaan, puristetaan aurinkorasvaa. Ja sitten siinä on päässä semmoinen muovisieni, jolla sitä voi levittää. Että tarkoituksena, että vältytään tahmaisilta käsiltä, niin ehkä en pidä sitä itse ainakaan hirveän tarpeellisena, mutta näin mä silläkin käyttää on, kun on kerran myynnissäkin. Ja sitten oli tosiaan tämmöisiä hyvin muotoiltuja perusteluja, että muun muassa energiajuoma oli perusteltu näin. Energiajuoma on tarpeeton juoma ja se saa ihmiset liian villeiksi, rauhattomiksi, eikä heitä nukuta silloin, kun pitäisi nukkua, eli yöllä. Aamulla ja päivällä esim. Nuoriso ei jaksa olla koulussa, he juovat energiajuomia valtavasti, eivätkä käy syömässä kouluruokalassa. Ja sitten oli vielä pisti silmää, että oli ehdotettu asfaltoituja kävelyteitä, että asfaltti on jaloille kovaa ja estää sadevesien imeytymisen maahan. Hiekkatie on ihan ok, että mielestäni sekin oli ihan paikallaan muistaa, että hiekkatietkin toimivat varsin hyvin.
Luonnon ääni.
No hei, jos nyt sitten siirrytään vesiskoottereihin, eli vuoden turhakevalintaan. Eli tosiaan tämähän ei ollut ensimmäinen vuosi, jolloin vesiskootteria on turhakkeeksi ehdotettu. Niin kuinka monena vuotena vesiskootteri on löytynyt sieltä ehdokaslistalta?
Joo, no tosiaan tätä podcastin valmistautuessa kaiveli hieman noita arkistoja netistä ja ihan tuommoisia paperimuotoisia arkistoja ja selvisi, että sitä on ehdotettu alusta lähtien, eli vuoden ensimmäinen turhakkeen Suomen luonto valitsi vuonna 2000 ja siitä lähtien joka vuosi sitä on ehdotettu. Et siinä mielessä nyt oli tämän laitteen aika saada tämä kyseenalainen kunnia. Ja tosiaan ensimmäisellä kerralla vuonna 2000, kun oli tämä valittiin vuoden turhakkeen, niin silloin valittiin tämä lehtipuhallin ja silloin oli hyvin pieni juttu sivun reunassa, että tämä on hyvin paljon laajentunut tämä nykyään, kun on reilun parin aukeaman juttuja, podcastia ja näin poispäin, niin hyvin paljon kasvanut tämä turhakkeen valinta. Ja siinä jutussa kerrottiin, että vastauksia oli tullut niukanlaisesti, mutta vesiskootteri oli siellä myös mainittu. Että.
Joo. No, miksi vesiskootteri nyt päätettiin valita turhakkeeksi?
Joo, no siinä oli oikeastaan useampia syitä, että yhtenä vahvana syynä oli se, että se on tässä melko lyhyen aikaan sijaan sisällä sen määrät on vesiskootteri kasvanut hyvin voimakkaasti, että noiden Traficomin tilastojen mukaan vuonna 2019 vesiskoottereita oli Suomessa noin vähän reilu 6000 ja viime kesänä niitä oli jo yli 13 000, että noin 6 vuodessa määrä on kaksinkertaistunut, että se oli yksi perustelu. Ja sitten siinä oli myös, että tällä vesiskootterilla on kuitenkin hyvin niin kuin tämmöiset rajalliset käyttötarkoitukset esimerkiksi moottoriveneisiin nähden, että monesti niin kuin veneillä ajetaan paikasta A paikkaan B, mutta vesiskootteri käytetään hyvin paljon tämmöiseen ihan hupiajoon ja niin sanottuun relläämiseen tai jotain paikalla tai ympyrää tai edes takaisin, että se oli myös vahva peruste. Ja toisaalta vesiskootteri on kallis laite ja siinä käytetään paljon arvokkaita materiaaleja ja metalleja. Voisi sanoa, että ne menee siinä mielessä ei mene hyötykäyttöön, kun ei tehdä niin paljon semmoista hyödyllistä matka-ajoa. Ja sitten toisinaan mainitaan, että vesiskootteria käytetään nykyään myös niin kalastuksen, että on suunniteltu kalastusta varten vesiskootteriin, niin kyllä siinä voisi sanoa, että tavallisen moottorivene on kyllä parempi kalastukseen, että siinä on ne vavaat verkot ja katiskat saa kyllä paremmin mukaan sinne veneeseen kuin vesiskootteriin. Ja toisaalta sitten ehkä sitten oli keskeinen perustelu myös nämä vesiskootterin aiheuttamat haitat, erityisesti linnuille, että se oli kyllä hyvin keskeinen peruste. Ja sitten näistä vielä vesijettien hinnoista, niin ne pyörii tuosta 7000 reilu 20 000, niin että suunnilleen samoissa hinnoissa pyörii tuommoiset tavalliset moottoriveneet, jopa saa vähän halvemmalla. Että, ja soutuveneen hinnat saa jo siinä 3000, ja jos haluaa heittokalastukseen soutuveneen, jos on sähkömoottori, niin se on reilu 6000 €, että kyllä se jetti aika kalliiksi tulee siihen. Ja sitten ehkä siinä oli keskeisenä valintakriteerinä myös se, että tämän vesijettien ajamista olisi mahdollista niin kuin rajoittaa, jottei se aiheuttaisi niin paljon haittoja, mutta tässä ei ole niin kuin ryhdytty toimeen, että ei ole tehty niitä rajoituksia meidän mielestä riittävästi.
No, mitä sä luulet, että kun mainitsit, että näiden määrän kasvu tai määrä on kasvanut todella paljon nyt näissä lähivuosien aikana, niin miksi ihmiset ostaa näitä? Et mikä voi selittää sitä, että veneen sijasta halutaankin vesiskootteri?
Jaha, se onkin hyvä kysymys, että tuossa Traficomin asiantuntija mainitsi kuten juttua, että erityisesti niin kuin korona-aikana nämä vesiskootterit kävi kaupaksi, että ilmeisesti niin kuin silloin oli niin kuin oli eristyksissä ja se vesiskootteri katsottiin ehkä hyväksi puuhaksi siellä järvellä mennä. Ja sitten viime vuosina on ollut niin kuin nämä ostomäärät ovat vähän laskeneet, että ilmeisesti se on niin kuin tämmöistä nousukautena, talouden nousukautena enemmän ostetaan tämmöisiä hupilaitteita, että silloin kun ajat on vähän tiukemmat, niin silloin ei tämmöisiin ei niin välttämättömiin käytetä niin paljon rahaa, että siinä saattaa olla yksi semmoinen perusteen näihin viime vuoden trendeihin aiheessa.
Luonnon ääni.
Sä olet kirjoittanut Suomen luonnon uuteen 10-numeroon ison artikkelin vesiskoottereissa tämän turhakevalinnan tiimoilta ja olet haastatellut siihen eri alan tutkijoita ja asiantuntijoita, muun muassa Suomen ympäristökeskuksesta ja BirdLifeista. Niin millaisia haittoja vesiskoottereissa tiedetään aiheuttavan luonnolle ja ympäristölle?
Joo, tosiaan haastattelin kahta lintuasiantuntijaa ja yhtä vedenalaiseen meluun erikoistunutta tutkijaa Suomen ympäristökeskus Sykestä. Ja nämä lintuasiantuntijat kertoi, että ei ole varsinaista niin kuin tutkimustietoa tästä aiheesta, mutta he sanovat, niin kuin arvioivat tätä asiaa ja siinä nousi ehkä keskeisiksi niin kuin haitoiksi lintujen kannalta tämä vesiskootterin aiheuttama melu, kova nopeus ja suunnanvaihdokset, että niillä ajetaan niin kuin eri suunnista ja kääntyillään ja kiihdytetään ja hidastetaan ja näin. Et siinä oli ehkä tuli ilmi, että niin kuin linnut voi tottua tietynlaiseen toimintaan, että jos vaikka kohtuullisen lähellä on armeijan ampuma-alue, missä ammutaan tasaisesti tai vesiväylän liikenne tai verkolla käyvään kalastajaan, linnut voi tottua tämmöiseen. Mutta sitten kun on tämmöinen kovaa liikkuva laite, joka tulee yllättävästi suunnista ja ei aja siellä vesiväylillä, vaan siellä rantojen lähellä, niin tämmöiseen lintujen on paljon vaikeampi tottua, jos ylipäätänsä pystyy tottumaan semmoiseen. Ja sitten nämä tuli ilmi, kun haastattelin näitä lintuasiantuntijoita, että se ihan, siinä on ihan konkreettisia vaaroja, että skootteri voi ajaa tämmöiseen poikueeseen ja siinä voi poikasia kuolla tai joutua erilleen emosta, jolloin esimerkiksi isot lokit voi napata niitä poikasia. Tai sitten ihan, siinä voi käydä ihan sillä tavalla, että pesintät voi jäädä kokonaan väliin, jos linnut kokevat, että se alue on liian vaarallinen, jos siellä pörrää paljon näitä jettejä silloin pesintämä aikaan. Ja sitten se oli ihan mielenkiintoinen ja tietenkin huolestuttava tieto, että jos nämä linnut poistuu paniikissa pesältään, niin silloin ne ei peittele munia ja ne viipyy tavallista semmoista poistumista pidempää sieltä pesältä, niin silloin esimerkiksi varikset tai harmaalokit voi käydä nappaamassa näitä poikasia, että tässä on niin kuin monenlaisia uhkia ja riskejä ja vaaroja linnuille.
Niin, eli puhutaan myös aika niin kuin isoista riskeistä ja vaaroista, mitä moni ei välttämättä ajattele, kun lähtee pitämään hauskaa järvelle ja ajelemaan vesiskootterilla, että todellakin voi jäädä vaikka lintujen pesintä välistä. Että sehän on, kuulostaa todella niin kuin hurjalta.
Joo, kyllä siinä on, että tosiaan, että Syken asiantuntija juuri kertoi siitä, että vesilinnuilla menee huonosti, niin siinä mielessä ei olisi varaa, että linnut jättää vaikka tämmöisen syyn takia pesinnän väliin, että molemmat kertoi, että paikallisesti tämä voi aiheuttaa merkittävää haittaa vesilinnuille, että isossa mittakaavassa kuitenkin sitten rehevöityminen, ilmastonmuutos ja vieraspedot, minkki ja supikoira on isompia uhkia, mutta paikallisesti se voi olla kyllä merkittävä haitta.
No ehkä se yleinen mielikuva on juuri se, että vesiskoottereilla ajetaan kovaa ja että sitä käytetään juuri niin kuin tavallaan hauskan pitoon. Mutta kuten mainitsit, niin sitä voidaan myydä myös kulkuvälineeksi, niin kuin harrastuksiin, kuten retkeilyyn ja kalastukseen. Niin voiko vesiskoottereilla siis ajaa myös niin, että siitä ei aiheudu niin paljon haittaa luonnolle?
Kyllä sitä voi. Että kyllä se tuli useampi henkilö sanoi, että korosti tätä, että jos ajaa niin kuin väylällä kohtuullisella nopeudella, niin kyllä sitä voi. Ja VTT on tutkinut asiaa, että ne mittasivat melua, kun moottoriveneet tai vesijetti meni 50 tai 100 metriä rannasta. Ja se ilmaan tullut melu oli samankaltaista kuin moottoriveneellä vesijetillä. Ja vedenalainen melu oli vähän hiljaisempaa. Että, mutta sitten siinä oli tämmöinen 12-henkinen raati, joka arvioi häiritsevyyttä. Että jos ajettiin kiltisti väylällä, niin siinä ei ollut moottoriveneellä ja vesijetivällä, he eivät kokeneet ehkä niin kuin eroa, mutta sitten tässä häiriäajossa tämä raati koki sen enemmän häiritseväksi kuin moottoriveneen. Että ehkä vesiskootterin ongelmana on just se, että kun sillä ajetaan tätä, ei aina ajeta rauhallisesti. Että sillä rällätään ja ajellaan rantojen lähellä, jolloin ei ehkä ymmärretä sitä, että sitä voi aiheuttaa vakavaa haittaa linnuille.
Haastattelit myös vesiskootterien tiimoilta poliisia, eli poliisi tarkastaa Heikki Ihalaista sun juttuun. Niin entäs miten poliisi kommentoi tätä turhakevalintaa, millaisia ajatuksia poliisilta tuli tähän?
No kyllä se, hän sanoi, että kyllä ne vesiskootterit aiheuttaa häiriöitä, että hän sanoi ihan suoraan sen, ja että lähinnä hän puhui tuosta, että muun muassa, että melu on kova ja ne on todella tehokkaita laitteita, että siinä on 200-300 hevosvoimaa ja mitä itse tutkin asiaa, niin että kyllä ne voi kulkea yli 100 kilometriä tunnissa ja semmoisilla kilpalaitteilla, joita myydään myös kuluttajille, niin se kiihtyvyys 0-100 on muutama sekunti, että se on kyllä aika hurjaa toimintaa, että jos ei ole vaikka mitään aiempaa kokemusta paljon, niin tuommoisen pelin ottaa alle ja kun kypärä ei tämmöisessä perusajossa vaadita, niin hurjalta kuulostaa. Että, ja tämä poliisitarkastaja kertoi muun muassa siitä, että toisinaan poliisin pitää käydä huomauttamassa näitä yrityksiä, jotka vuokraa ihmisillä näitä vesiskoottereita, että näistä vesillä liikkumisen säännöistä pitäisi kertoa vähän tarkemmin. Että tietenkin on näitäkin, jotka hoitaa asiansa hyvin, mutta joillekin on pitänyt käydä muistuttamassa, että näistä säännöistä pitää kertoa. Ja sitten hän mainitsi siitä, että poliisi ei pysty valvomaan kattavasti näitä vesijettejä. Että isolla järvillä poliisi valvoo paljon, mutta sitten pienemmillä järvillä se hänen mukaansa perustuu pitkälti niin kuin ihmisten ilmoituksiin, että jos ihmiset ilmoittelee, niin sitten he menevät, poliisi menee paikalle. Että se kuulosti siinä mielessä, että sitten jos siellä ketään aktiivista kansalaista ilmoittamassa, niin siellä sitten ilmeisesti saa pörrätä rauhassa. Ja
ihan kertauksen vuoksi, niin miten vesiskootterin käyttöä säädellään nykyään laissa? Eli löytyykö sen käytölle jotain lakia tai sääntöjä, jotka rajoittaisi jollain tavalla ajamista tai sen vuokraamista?
Joo, kyllä niitä löytyy. Että palaisin vielä ehkä tuohon poliisitarkastajan kommentteihin. Hän kyllä tosiaan muistutti, että mainitsi siitä, että aiheuttaa hyvin vähän vakavia onnettomuuksia, mikä kuulosti hieman yllättävältä, mutta näin. Ja samoin Traficomilta näin kerrottiin, että ja poliisi, hän antoi kiitosta näistä, että hyvin harvoin ajetaan päihtyneenä, että siinä mielessä hän antoi myös kiitosta vesiskootteria kuljettaville henkilöille. Mutta näistä lainsäädännöistä, niin tosiaan siinä on keskeisenä on tämä vesiliikennelain 5. pykälä, missä kielletään niin kuin tarpeettoman, muun muassa kielletään tarpeettoman haitan ja häiriön aiheuttaminen esimerkiksi luonnolle ja ympäristölle. Että se on siinä keskeisenä tässä lainsäädön puolella. Mutta siellä on myös se, että Suomessa on erilaisia tämmöisiä vesialueille, joilla on määrätty erilaisia kieltoja ja rajoituksia, että Traficom määrää tämmöisiä. Ja se voi olla esimerkiksi kielto moottorikäyttöisille kulkuneuvoille tai ja jopa erikseen vesiskoottereille. Että ne voi olla myös niin kuin nopeusrajoituksia. Että tämmöisiä on niin kuin monilla pienillä järvillä, mutta esimerkiksi isoilla järvillä, kuten Saimaalla tai Näsijärvellä, näitä ei juuri lainkaan, että siellä sitten saa vapaasti ajella. Että tietenkin siinä on tämä vesiliikennelain 5. pykälä, että ei saa aiheuttaa tarpeetonta häiriötä, mutta se on tämmöinen häilyvä, että mikä koetaan häiritseväksi, että poliisitarkastaja just mainitsi tästä, että hän niin kuin kaipasi selkeämpiä sääntöjä tähän vesiskootteriin, että juuri tämä, kun tämä rantojen lähellä ajamista ei ole erikseen kiellettyä, että siinä on vaan se, että ei saa aiheuttaa häiriötä, niin hän sanoi, että olisi hyvä, että olisi vähän selkeämmät nämä säännöt, että hän kaipasi, että olisi ihan nopeusrajoituksia esimerkiksi 50 tai 100 metriä rannasta, että se selkeyttäisi sitä poliisin näkökulmasta sitä toimintaa. Ja sitten voisi vielä ehkä mainita että noista, että näitä erillisiä kielto- ja rajoitusalueita, joita on vesillä, niin niitä voi ehdottaa esimerkiksi kunnat tai rannalla maata omistava esimerkiksi mökkiläinen, mutta siinä pitää osoittaa, että aiheuttaa niin kuin erityisen suurta haittaa. Et pelkät tavalliset, jos ilmoittaa, että täällä on niin kuin lintuja, niin se ei riitä Traficomille, että siinä, koska se on jo tässä vesiliikennelain 5. pykälässä, on tämä häiriön aiheuttaminen kielletty. Et Traficom kysyy sitten perusteluja poliisilta ja ELY-keskuksilta, että ihan helposti näitä kieltoalueita ei olla ilmeisesti määräämässä.
Miten poliisi katsoo esimerkiksi, että miten voitaisiin paremmin niin kuin seurata ja säädellä vesiskoottereiden käyttöä ylipäätänsä tuolla vesillä?
No ehkä poliisi kaipasi juuri tätä, että ongelma on tämä selkeiden sääntöjen puute. Esimerkiksi täällä rantojen läheisyydessä ajaminen ei ole kiellettyä, ellei se tulkita häiritseväksi, mutta siinä nousee se kysymys, että milloin tämä ajaminen on häiritsevää, että jos siellä on vaikka lintu pesi siellä rannan läheisyydessä, niin silloinhan häiritsevää saattaa olla jo se, että ajaa siitä muutaman metrin päässä rauhallisesti ohi. Että se on hyvin vaikea sanoa, että mikä on sitä häiritsevää. Että poliisitarkastaja mainitsi, että poliisi olisi hyvä, jos siellä rantojen lähellä olisi nopeusrajoituksia. Esimerkiksi 50 tai 100 metriä rannasta olisi hyvä olla nopeusrajoitus, että se selkeyttäisi poliisin toimintaa, kun olisi selkeät säännöt, että hän ei kaivannut varsinaisesti poliisille lisää valvottavaa, että sitä ilmeisesti riittää jo muutenkin, mutta tämmöiset selkeämmät säännöt olisi paikallaan. Ja sitten hän kertoi myös siitä, että hänen mielestä olisi ihan hyvä, jos tätä lakia tarkennettaisiin, että mitä näille vesijättejä ihmisille vuokraavien yritysten pitää tässä vuokraustilanteessa kertoa, että sitä voitaisiin hänen mielestään tarkentaa, että se olisi vähän vielä selkeämpi.
Ja muistanko oikein, että ikäraja näihin vesiskoottereihin on Suomessa 15?
Joo, se on 15, että se vesiskootterilla ajaminen ei vaadi Suomessa niin kuin ajokorttia tai koulutusta. Että se vesiliikennelain mukaan riittävä ikä, kyky ja taito siihen. Ja vesiskootterin kohdalla se on tämä 15 vuotta. Et siinä oli ihan mielenkiintoista tätä juttua tehdessä. Tuli ilmi, että muun muassa niin kuin Ruotsissa ja Norjassa vesiskootterin ajamiseen vaaditaan ajokortti. Että Ruotsissa se tuli tuossa vuosi puolitoista sitten, että siellä se on kohtuu uusi asia. Ja pirautin tuossa eilen tuonne Traficomille ja kysyin, että olisiko se Suomessa se ajokortti vesiskootterille mahdollinen. Että hän sanoi, että luonnollisesti vähän niin kuin kaikki on mahdollista, että, mutta se vaatisi ensinnäkin lakimuutoksen ja sitten siinä pitäisi perustella, että miksi juuri vesiskootterille tämä ajokortti, ettei, mutta ei moottoriveneelle. Että siinä tulisi tämä tämmöinen suhteellisuusharkinta kyseeseen ja sitten se olisi iso prosessi, että se ei ole poliittinen päätöstä vaadittaisiin ja siinä pitäisi miettiä monia asioita, että mitä vaatimuksia siinä on ja minkälainen koulutus ja mistä koulutusta saa ja kuka saa antaa ja kuka myöntää kortin. Että, mutta kyllä tämmöinen ajokorttikin on mahdollinen, niin kuin tämä Ruotsin ja Norjan esimerkki kertoo.
Ja kun Ruotsissa nyt on päädytty siihen, että tarvitsen ajokortin, että voi ajaa vesiskootteria, niin tiedätkö, että millaiset asiat niin kuin Ruotsin puolella on vaikuttanut siihen, että haluttu säätää tämmöinen laki?
No, tämä Traficomin asiantuntija kertoi, että Ruotsissa on niin kuin suhtauduttu tiukemmin tähän vesiskoottereihin, että siellä on kuulemma harkittu jopa niiden kieltämistä kokonaan, että, mutta hän ei tien osannut sanoa tästä perusteluista tarkemmin, että mikä, ja, eikä myöskään vielä pystynyt sanomaan näistä Ruotsin kokemuksista, vaikka viranomaiset tekee näissä, ainakin Pohjoismaissa, hyvin paljon yhteistyötä näissä vesiliikenneasioissa.
Suomenluonto.fi.
No, mitä näille vesiskootterille pitäisi sitten tulevaisuudessa tehdä? Millainen on toimituksen kanta tähän?
Joo, no ainakin haluttaisiin, että näitä rantojen lähellä tulisi nopeusrajoitukset ihmisten, lintujen ja kaikkien vesillä liikkujien huomioimiseksi. Että sitten myös ihan kieltoalueita meidän mielestä pitäisi määrättää. Esimerkiksi Poukamin ja Lahdelmiin, jossa pesii lintuja ja joillekin tuollaisille ulkoluodoillekin, joissa on lintujen pesintää, niin niiden läheisyyteen pitäisi määrittää kieltoja näiden lintujen ja heidän hyvinvoinnin ja pesinnän turvaksi. Ja kyllä katsoimme myös toimituksessa, että tämä ajokortti olisi Suomessa paikallaan, kuten Norjassa ja Ruotsissa on jo toimittu. Että nämä olisivat ehkä ne keskeiset, millä tätä ongelmaa voitaisiin lähteä suitsimaan.
Eli rajoitukset kuntoon ja lakiin tarkennusta ja mielellään ajokortti myös.
Joo, kyllä se olisi.
Joo. No hei, nyt tähän lopuksi haluaisin sulta vielä kysyä, kun olet nyt kirjoittanut jutun vuoden turhakkeesta, niin haluatko paljastaa nyt, että mitä turhaketta itse käytät?
Joo, no kyllä tässä vähän aikaa sitten selvisi, että olen itsekin juuri hankkinut yhden turhakkeen itselleni, että vähän aikaa sitten ostin Kirpputorilta fliise puseron retkeilua varten, kun kaipasin vähän semmoista lämpimämpää puseroa sinne retkeilytakin alle, niin olin tyytyväinen, kun löytyi 5 eurolla kirpparilta oikein mukavan näköinen fliise, mutta sitten tätä juttua tehdessä taisi pistää silmään, että vuonna 2017 fliise on valittu vuoden turhakkeeksi, että ilmeisesti tässä on pitkälti syynä sää fliisestä irtoava mikromuovi, että siinä kyllä hieman harmitti, että mutta tämä ostos. Ja sitten tosiaan tuota banaanin säilytyskoteloa on ehdotettu paljon ja tuli mieleen, että sillekin voisi joskus olla käyttöä, kun banaani on joskus mennyt lysyyn repussa ja se ei ole sitten oikein aina mukava syödä, että en kyllä omista tätä koteloa ja tuskin tulen hankkimaan.
Joo, itsekin katsoin tuota listaa ja kyllä siellä niin kuin pisti silmään tuo muovipussit, sillä välillä kestokassi unohtuu kauppareissulla kotiin ja joutuu ottamaan sen muovipussin. Ehkä pitäisi muistaa paremmin joskus, että kestokassilla eteenpäin.
Joo, ja sitten jos vielä voi mainita tässä, niin huomasin, että vuonna 2012 oli kahvakuulaa, ehdotettu, että perustelu oli miljoonia tonneja hiekalla täytettyjä muovikuulia rahdataan maailmalla edestakaisin piilotettavaksi makuuhuoneen sängyn alle kuntoilutarkoituksessa. Ja itselläni on kahvakuula ja se on kyllä sohvan alla, mutta se on kyllä käytössä lähes viikoittain, että itse pidän sitä varsin hyvänä ja tarpeellisena.
Hei, kiitos Hannu, kun pääsit vieraaksi tänään tänne studioon. Vuoden turhakkeesta voit lukea lisää Suomen luonnon juuri ilmestyneestä 10-numerosta ja osoitteesta suomenluonto.fi. Tämänkertainen jakso oli vuoden viimeinen Luonnonääni-podcast. Palaamme taas tammikuussa uuden jakson ja aiheen kerran. Suomen luonto toivottaa kuulijoillemme rauhallista joulun aikaa. Moikka!
Kuuntelit juuri Suomen luontolehden julkaiseman Luonnonääni-podcastin. Suomen luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.